Lasīsim 2. Samuēla grāmatas 13. nodaļu. Tas ir 347. lapusē. 347. Pēc tam bija tā. Dāvida dēlam Abšālamam bija skaista māsa, vārdā Tamāra. Un Dāvida dēls Amnons iemīlējās viņā. Amnons tā cieta, ka kļuva slims savas māsas Tamāras dēļ, jo viņa bija jauna, un Amnons saprata, ka viņam to neiegūt. Bet Amnonam bija draugs, vārdā Jehonādāps, Dāvida brāļa Šemās dēls. Un Jehonādāms bija ļoti apķērīgs. Viņš tam teica, kāpēc tu katru dienu tāds sanīcis ķēniņa dēls? Vai neizstāstīs man? Amnons tam atbildēja, es esmu iemīlējies Tamārā, savu brāļu Abšālamu māsā. Un Jehonādāps viņam teica, liecies gultā un sirksti. Kad tēvs nāks tevi apraudzīt, saka viņam, lūdzu, lai nāk mana māsa Tamāra un dod man ēst, lai viņa gatavo maltīt manā klātbūtnē, ka es to redzu un ēdu no viņas rokas. Un Amnons apgulās un izlikās sasirdis. Kad ķēniņš atnāca viņu apraudzīt, Amnons teica ķēniņam, lūdzu, lai atnāk mana māsa Tamāra un manā klātbūtnē pagatavo pāris cepumu, ka es tos ēdu no viņas rokas. Dāvids sūtīja uz mājām pēc Tamāras sacīdams, Jau nāca savu brāļu Amnonu namu un pagatavo viņam maltīti. Tamāra atnāca savu brāļu Amnonu namu, kur viņš gulēja, izmīcīja mīklu un viņa klātbūtnē sataisīja un izcepa cepumus. Viņa paņēma pannu un nobēra viņam priekšā, bet viņš atteicās ēst. Amnons teica, sūtiet visu sārā. Viss ļaudis aizgāja. Tad Amnons teica, nesēdien manā guļamistabā un nesēdīšu no tavas rokas. Tamāra ņēma cepumus, ko bija pagatavojis, un ienesa savu brāļu Amnonu guļamistabā. Kad viņi to sniedza, lai tas ēstu, viņš to sagrāba un teica, nāc, guli ar manu māsu. Viņa tam teica, nē, brāli, nepiesmēj man, jo Izrēlā tā netiek darīts, nedar tādu trakumu. Un es, kur lai es tad liekos ar savu kaunu? Un tu kļūsi par nelgu Izrēlā. Labāk runā ar ķēniņu, jo viņš man tev nelieks. Bet viņš negribēja klausīties, pievēc viņu un gulēja ar viņu. Pēc tam Amnona pārņēma ļoti stiprs naids pret viņu. Naids, kas Amnona pārņēma, bija vēl stiprāks par mīlestību, ko viņš bija jutis. Un viņš tā uzsauca, celies un ej. Viņa tam sacīja, nē, jo sūtītams man prom, tu rīkojies daudz ļaunāk par to, ko man esi jau nodarījis. Bet viņš negribēja klausīties. Viņš pasauca puisi savu kalpu un teica, izraidi jau šo te prom no manis ārā no nama un aizslēdz durvis. Viņa kalps izved viņu ārā un aizslēdz durvis. Viņai mugurā bija tērps ar piedurknēm. Šāds drāns ķēniņa meitas valkā jaunavības laikā. Tamāra kaisīja pīšas uz galvas, pārpēja savu garpiedurkņu tērpu, lika savu rokas uz galvas un gāja prom vaimanādama. Un viņas brālis Abšālams teica viņai, vai tad kopā ar tevi nebija tavs brālis? Tad nu paliec klusu, mana māsa, viņš ir tavs brālis. Neņem to tik ļoti pie sirds. Un Tamāra pamesta dzīvoja savu brāļu Abšālamu namā. Kad ķēniņš Dāvids to uzzināja, viņš ļoti noskaitās. Bet Abšālams neteica Amnonam ne vārdu, ne labu, ne ļaunu, jo Abšālams ienīda Amnonu par to, ka tas piesmējis viņa māsu Tamāru. Pēc 2 gadiem, kad pie Abšālama bāla Hācārā pie Eifraima robežām bija sanākuši avju cirpēji, Abšālams saicināja visus ķēniņu dēlus. Abšālams nāca pie ķēniņa un sacīja, jau redzi, pie tava kalpa ir avju cirpēji. Es lūdzu, lai ķēniņš ar saviem ļaudīm nāk pie sava kalpa. Ķēniņš atbildēja Abšālamam, nē, mans dēls, mēs taču neiesim visi, ka nekļūstam tev par nastu. Lai gan Abšālams uzstāja, tomēr viņš negribēja iet un to svētīja. Tad Abšālams teica, ja ne, tad lai pie manis nāk vismaz mans brālis Amnons. Ķēniņš viņam jautāja, kāpēc viņam jāiet tev līdzi? Bet viņš uzstāja un ķēniņš atlaida viņam līdz Amnonu un pārējos ķēniņu dēlus. Abšālams pavēlēja saviem puišiem, pielūkojiet, kad Amnons būs iesils no vīna un es jums uzsaukšu, sitiet Amnonu, tad nonāvējiet viņu un nebīstieties. Vai tad ne es jums to pavēlu, esiet stipri un braši. Un Abšālam puiši darīja Amnonam, kā Abšālams bija licis. Tad visi ķēniņa dēli pietrūkās kājās, uzlēca savos mūļos un bēga. Kamēr tie vēl bija ceļā, Dāvidu sasniedz ziņa. Apšālams ir nosacis visus ķēniņa dēlus, neviens pats vairs nav dzīvs. Ķēniņš pieliec kājās, pārplēst savus drānus un nokrit pie zemes. Visi viņu kalpi stāvēja blakus pārplēstām drānām. Tad Jehonadabs, Dāvida brāļas Šēmās dēls bilda. Lai mans kungs nedomā, ka viņi nokāvuši visus ķēniņa dēlus, vienīgi Amnons ir pagalam. Tāds ir bijis Abšālām nodoms jau kopš tās dienas, kad tas piesmēja viņu māsu Tamāru. Lai nu mans kungs ķēniņš neņem pie sirds sacīto, ka visi ķēniņa dēli ir miruši, jo pagalam ir vienīgi Amnons. Bet Abšālams aizbēga. Puisis, kas stāvēja sardzē, paskatījās un redzi, milzums ļaužu nāca no kalna puses pa to ceļu, kas viņam aiz muguras. Un Jehonadabs teica ķēniņam, redzi, ķēniņa dēli ir pārnākuši. Tā arī bija, kā tavs kalps sacīja. Tikko viņš to bija pateicis, ienāca ķēniņa dēlu un skaļi vaimanāja. Arī ķēniņš un visi viņa kalpi sāka vaimanāt skaļā balsī. Abšālams aizbēga pie Gešūras ķēniņa Talmaja, Amihūda dēlu. Dāvids augām dienām sēro pēc savu dēlu. Bet Abšālams 3 gadus palika Gešūrā, kur viņš bija aizbēdzis. Ķēniņš Dāvids ilgojās pēc Abšālāma, jo viņš bija samierinājies ar to, ka Amnons miris. Tas ir Dieva vārds. Amen.
Nu ko? Lūksim Dievu, lai viņš darbojās šajā laikā ar savu vārdu. Tēvs, tiešām tavs vārds mums atgādina un pārliecina, ka pat labākie no mums ir grēcinieki un tavu taisnīgumu, tavu taisnību mēs varam saņemt no galu galā no tava ieceltā ķēniņa kunga Kristus un tiešām palīdz, lai šis vārds, ko mēs arī tagad lasīsim, lai tas mūs pārliecina ķerties pie tavas valstības, pieķerties pie tava ķēniņa Kristus un turēties un ar prieku gaidīt tavu valstību, ka tā nāks visā pilnībā mūsu vidū, ka tavs ķēniņš atnāks otrreiz un nodibinās savu valstību pilnībā. Tiešām lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Jā, šī nodaļa ir par taisnīgumu un par to, kā šajā pasaulē bieži vien un ļoti bieži taisnīgums nenotiks. Taisnīgums netiks īstenots. Un otrā Samuela grāmatas sadalās gan izvēl, tā kā varētu teikt, divās daļās. Un pirmā daļa ir tāda, ko ķēniņi par sevi varētu rakstīt. Es domāju, skeptīs lasot pirmās šīs te nodaļas līdz 11. nodaļai, kur ir stāsts par Batšebu, varētu teikt, nu, protams, ka ķēniņš šādu te nodaļu varētu par sevi sarakstīt. Dāvids, ziniet, kā ir tas šis te teiciens? Vēstur rakstu uzvarētāji, ja? Protams, ķēniņi, ja mēs lasam arī ķēniņus, stāsts par ķēniņiem dažās citās kultūrās vēsturēs, kā ķēniņi par sevi raksta. Tā kā mēs sagaidītu, apmēram, kā sākumā par Dāvidu. Un Dāvids ir pārsteidzošs caur Dieva žēlstību, kā Dieva iecels ķēniņš. Mēs varētu teikt, nu, protams, viņš tā par sevi. Kāds viņš ir? Viņš ir taisnīgs. Viņš ir nevainīgs šīs pasaules varas spēlēs, kur ķēniņi iesaistās un schēmo. Dāvids tāds nav. Viņš gaida, kad Dievs viņam iedos valstību. Viņš atsakās iznīcināt savus ienaidniekus, kā parasti šajā pasaulē ir pieņemts. Viņš soda tos, kas ir vainīgi. Viņš ir žēlsirdīgs pret tiem, kas nepieder viņa ģimenei, viņa līnijai. Jā? Viņš pieņem ienaidniekus, viņš grib samierināties ar ienaidniekiem. Viņš mefibošēt no Saula mazdēlu, viņš sēdien pie savu galdu un atgražņo viņas viņa īpašums. Viņš ir ķēniņš, kā neno šīs pasaules. Un tad 11. nodaļā notiek šis te lūzums. kur Dāvids rīkojās kā šīs pasaules valdnieki. Un šī ir tā daļa, kuras teikšu tā, neviens ķēniņš pats pa sev to nerakstītu. Un man tas pierādījums, ka tas ir Dieva vārds, jo pats ķēniņš pa sev tādas lietas nerakstītu. Viņš no tā brīža Dāvids ļoti daudz ir kā šīs pasaules valdnieki, kur viņš ierauga un ņem. Viņš ierauga Batšebu un viņš ņem. Un tad, kad sākās sarežģījumi, viņš nogalina visus, kas ir ceļā. Ja? Viņš nožēlo, Dievs viņu atjauno, Dievs viņam piedod. Bet šeit mēs varam sākot ar šo te 13. Nodaļu, mēs redzam, kā izskatās šīs pasaules valdnieki. Kāda ir šīs pasaules valstība, ja tas nav Kristus, kas valda? Kāds ir valdnieks parastais? Un pirmkārt, mēs to redzam šeit starp tieši kad mēs lasām par ķēniņu dēliem. Ziniet, kā latviešu valodā ir teiciens, ka abos no abels tālu nekrīt. Ja? Kā mēs redzējām, kā Dāvids redz un ņem, tāpat arī viņa dēls Amnons. Viņš iemīlēja savā pusmāsā. Es negribu iedzināties visās pārējās detaļās, vai varētās krāst nav detaļas, jā, protams. Viņš iemīlējies savā pusmāsā, Tamārā. Un tad, kad viņš viņu nevar dabūt, viņš viņu ņem ar vāru. Ja, un tad, kad viņš viņu dabūjis, tad viņa mīlestība milzīgā šausmīga, viņš ir tik sasirds, viņš ir beigts no mīlestības, pārvēršās naidā. Ja? Abels no abels tālu nekrīt. Kāds tēvs tāds dēls? Dāvids redzēja un ņēma. Dēls Amnons redzēja un ņēma un tad atmeta. Ja? Tā šajā pasaulē notiek. Tā valdnieki dara. Ja? Vara korumpē un absolūti vara korumpē absolūti. Mēs to redzam pie Dāvida dēliem. Un kad pie Amnona, kas redz un ņem. Un kad vairs nedara, tad atmet. Aizmet prom, kā atkritumu. Ja? Kastē. Bet tad ir otrs dēls. Abšaloms. Protams, ka tur bija jānotiek legālai, juridiskai taisnībai, taisnīgumam bija jānotiek tajā brīdī. Un tas bija jāīsteno Dāvidam. Ķēniņam, Dieva ieceltajam ķēniņam. Un kas raksturo Dāvidu šeit? Viņš nedara neko. Pasivitāte. Pilnīga pasivitāte, kur viņam jābūt Dieva ieceltam ķēniņam, kas īsteno taisnīgumu un žēlastību, viņš nedara nevienu, ne otru. Mēs redzam, Abšaloms aizbēg, viņš nogalina savu brāli Amnonu par to, ka viņš ir ar varu paņēmis viņa māsu apkaunojis. Ja? Viņš viņu nogalina Amnonu, Abšaloms aizbēg, Un mēs redzam, ka Dāvids nedara neko 3 gadus pašās nodaļas beigās 38. Pantā. Bet Abšaloms 3 gadus palika Gešūrā, kur viņš bija aizbēdzis. Ķēniņš Dāvids ilgojās pēc Abšaloma, jo viņš bija samierinājies ar to, ka Amnons ir miris. Bet viņš neko nedara. Ne viņš īsteno taisnīgumu, ne viņš pieņem dēlu atpakaļ. Viņš 3 gadus vienkārši nedara neko. Ķēniņš ir korumpējies. Dieva ieceltais ķēniņš, labākais no labākajiem, ir pilnīgi korumpējies. Kas tad ir ķēniņš parastais šajā pasaulē? Mums šī raksturieta iedod tādu ieskatu. Kā tad notiek? Ko dara ķēniņš šajā pasaulē? Tas sākās ar Dāvidu un pārgājas uz viņu dēliem. Viņi ņem, ko grib, un kad vairs nevajag, tad izmet ārā. Vai viņi īsteno taisnīgumu, kā Dāvids to Dāvidam to vajadzētu darīt. Nē, viņš nedara neko, viņš ir pasīvs. Viņš ir korumpēts. Vai viņa dēls Abšaloms īsteno taisnīgumu? Nē, viņš ņem un nogalina. Kā Dāvids darīja ar Ūriju? Kad viņš darīja, kā gribēja. Viņš ņēma varu savās rokās un nogalināja. Tāpat viņa dēls Abšaloms ņem un nogalina. Kāds ir ķēniņš parastais? kas ņem, ko grib, dara, ko grib, kad vajag nogalināt, ja tas nepieciešams. Tas ir ķēniņš parastais. Kāpēc mums ir vajadzīgs, kāpēc mums ir svarīgi šo dzirdēt? Mums Bībele dod ieskatu, ka šajā pasaulē bieži vien no šīs pasaules varenajiem mēs taisnīgu nesaņemsim. Un viņi, tie, kas ir pārkāpuši, ņēmuši, kur gribējuši, arī bieži vien šajā pasaulē taisnīgumu nesaņems. Tas nenozīmē, ka mums nav jācīnās par to ar tiem līdzekļiem, kas mums ir doti, ja? Legāli. Tas nenozīmē, ka mums nav jāpiedalās šajās lietās, cīnoties par taisnīgumu ar dažādām struktūrām, ar tiesām, policiju, prokuratūru, visām tām lietām, kas mums, ko Dievs pats ir iedibinājis. Bet mums ir jāatcerās, ka šajā pasaulē, ja viņam tiks atstāta šīs pasaules vara no rokās, ja, bieži vien taisnīgums nenotiks. Un to arī parāda, ka mums ir viss šīs iestādes. Mēs sakam, mums paņem jācīnās, jo ja mēs šīs lietas palaidīsim patvaļā, ja, ja mēs viņus vienkārši palaidīsim patvaļā, taisnīgumu nebūs. Bet arī ar visu to, ka mums ir šie te instrumentu svirs, bieži vien šajā pasaulē taisnīgums netiks īstenots. Bieži vien šajā pasaulē taisnīgums nenotiks. Un zini, kāpēc tas vēl ir svarīgi? Tas jums palīdzēs dažreiz sarunās ar cilvēkiem sev apkārt. Es gribu druski ievilkt pagājušās nedēļas apaļģētīgs kursu, saņēmu nedaudz inspirācijas. Ziniet, jūs runāsiet ar cilvēkiem, un īpaši, kad sāksies runa par valsti, es domāju, par jebkuru valsti, pat uz vistaisnīgākajām valstīm jūs aizbrauksiet, arī tur cilvēki, kur šīs tev visas legālās struktūras strādā, varbūt labāk nekā pie mums, tāpat sūdzēsies. Un mēs, īpaši, kad nāk vēlēšana laiks, tam mēs pieminām visas netaisnības, un cilvēki neapmierināt, un pamatot neapmierināt, ja, par dažādu veidu netaisnību, ja, kas tiek īstenot vai neīstenot. Un tā tālāk tā joprojām. Un tā, ka šīs sarunas sākās, ziniet, kā jūs varat teikt? Bet klausies! No kurienes tev vispār ir tāda ideja, ka valstī ir jābūt labākai? No kurienes tev šī te doma, ka lietas nav tā, kā viņām vajadzētu būt? Ja pasauli ir radusies vienkārši nejaušības rezultātā, kāpēc gan viņi nevarētu būt tieši tāda, kāda viņi ir? Kāpēc par to es neapmierināts? Varbūt pasaule ir tieši tāda, kādai viņai jābūt, ar visu to netaisnīgumu. Varbūt lietām tā ir jābūt. No kurienes tev ir šī ideja, šis standards, kad ir par kaut kādu domu par taisnīgumu, ka valstī vajadzētu būt, kur tu to dabūji? Uzdod cilvēkiem šo jautājumu. Un atkarībā no viņa pasaules, kāpēc, piemēram, nevarētu būt iņ un jaņ? Labais un ļaunais. Ja tos pasaules uzskats, kad dažreiz es redzēju cilvēku valkās šo te simbolu, ja, iņ, jaņ, baltais un melnais, viņi tā kā tādā simbiozē, ja, atrodas tādā dialektikā. Tad viss ir kārtībā. Tad viss ir kārtībā. Ko tu cēpies par netaisnību? Ja? Man ir viens, es teikšu, paziņa, hinduists, indietis. Un mēs runājamies. Un, nu, jā, viņš ir uzaudzis Indijā kā hinduists. Un nākošais, viņš, ko tu dari, es esmu mācītājs. Viņš sāk runāt par to, cik reliģijas ir korumpētas. Viņš tās par dažādiem Latvijas hinduisma atzariem, kur šeit Latvijā darbojās, cik viņi korumpēti, kā viņi lido uz Indiju biznesa klases lidmašīnās un tā tālāk. Viņš ir biznesa cilvēks, viņš nu, reāli niknis par cilvēkiem, kas nestrādā un dīrā naudu kaut kur. Ja? Mēs līdz tam neesam nonākuši, bet līdz tam mums šī saruna turpinās. Tad kāpēc? Kāpēc tad pasaules uzskatā, kur ļaunums ir ilūzija, ja, saskaņā ar panteismu? Ja ļaunums ir ilūzija, kāpēc tu par to uztraucies? No kurienes tev šī ideja? Vai tavā pasaules uzskatā ir vieta tam, kad ir jābūt kaut kādam taisnīgumam? No kurienes tu viņu dabūji vispār? Kāpēc? Ja? Un, protams, bibliski, tu kā Kristies var teikt, jā, man ir izskaidrojums tam, kāpēc mēs varam tiekties pēc taisnīguma, kāpēc šī nav labākā pasaule, kurā kāda tā varētu būt. Tāpēc, ka Dievs radīja visu bez grēka, bija grēkā krišana. Grēks ir izskaidrojums. Tavā bibliskajā pasaules uzskatā tam ir vieta. Bet ja pasaule ir nejaušība, kāpēc tu uztraucies? Tikai tāpēc, ka tev kaut kas nepatīk? Citiem kaut kas nepatīk, ko tu dari, ja? Tas viss ir vienkārši subjektīvi vai varas jautājums. Tavā pasaules uzskatā ir tam vieta. Ka šai pasaulē jābūt taisnīgai, ka valdniekiem ir jākalpo. Nu, kuriem mēs to zinām, ka valdniekiem ir jākalpo tautas labā? Kāpēc? Nu, kuriem to dabūji? Vārds ministrs, ko tas nozīmē? Ja? Ministrs. Tas nav, kā mēs parasti, varas pozīcija, bet ministrs no minī. Viņam jābūt mazākajam, visu kalpam. Nu, kuriem mēs to ideju? Tas ir tīri kristīgas idejas. Ja, tas ir tīri kristīgas idejas. Tavā kristīgajā pasaules uzskatā, bibliskajā, tam ir vieta. Un domāju, tā varētu būt ļoti labas sarunas tēma un pavediens kādreiz, ka cilvēki sāk ārdīties, žultoties par netaisnību, par valdnieku netaisnību, ka valdnieki ņem. Un vai pasakiet, vai tā nav izcila, kā lai pasaka, izcils iztirzājums, varas iztirzājums šeit, ko mēs redzam. Vai tā nav? Vai tas neraksto pasaules vēsturi? Un vai tiešām mēs varam teikt, ka šī ir valdnieku sarakstīta grāmata, vai tas nav Dieva vārds, kas parāda valdnieku? Jā, viņš var būt Dieva žēlstībā, viņš var būt izcils. Un iemiesot kaut ko no Kristus. Bet tajā pat laikā Bībela pasaka visu patiesi. Viņš neko neslēp. Ziniet ko, tas, kas šeit ir aprakstīts, nu tāds skarbs, ļoti, ļoti skarbs, godīgs. Dievs neslēpjas no patiesības. Viņš atklāja, kā tas ir. Un bibliski tev kā kristietim ir vieta šim te pasaules uzskatam. Bet ja tev nav biblisks pasaules uzskats, parunājiet kādreiz cilvēkiem, no kurienes tu šo ideju smiek, ka valdniekiem jābūt taisniem. Kāpēc? Kāpēc? Ja? Tas labs pamats. Un tad tu vari teikt tālāk, jā. Bet Bībele arī runā par taisnīgu valdnieku, kas ir nācis, ir bijis taisnīgs un nodibinās taisnīgumu šeit zem. Nekā Dāvids, kurš ir pasīvs. Viņš nekādīgi nerīkojās. Un tad, kad viņš vēlāk 14. Nodaļā paaicina Abšalomu atpakaļ uz Jeruzālemi, Viņš 2 gadus ar viņu netiekās. Viņš 3 gadus neko nedara, ka viņš ir aizbēdzis. Tad viņš apžēlojās, paicina viņu atpakaļ. Bet kā slikts tēvs, kā slikts politiķis, kā vienalga viss kaut kas slikts, viņš nestiekās ar savu dēlu. Un vienīgais, kā Abšaloms dabūn viņu uzmanību, ka viņš nodedzina labības lauku un uztais. Ziniet, kā ja jums ir bērni, saucās tā negatīvais veids, kā iegūt uzmanību. Ja tu nedabūn vecāku uzmanību normālā veidā, Tad bērns sāk slikti uzvesties, lai dabu. Un tipiski 14. Nodaļa Abšaloms nodedzina labības lauku, uztais apvērsumu, lai dabūtu tēvu uzmanību. Nu, kā tas nāk? Ka Dāvids ir slikts valdnieks. Viņš ir kļūst slikts valdnieks. Jums nolasīt 14. Nodaļā Abšaloms atgriežas 23. Pants 14. Jūs varat pašķirt vienkārši vienu lapu. Lapas puse, 23. Pants, kā Abšaloms tiek paaicināts atpakaļ. Tad Jobs cēlās un gāja uz Gešūru un pārveda Abšalomu Jeruzālemē. Bet ķēniņš teica, viņam jāatgriež savā namā, mani viņš nesastaps. Un Abšaloms atgriezās savā namā, ķēniņš nesastaps. Un tad 28. Pants, Abšaloms nodzīvo Jeruzālemē 2 gadus, ķēniņš nesastapdams. Dāvis nav ne taisnīgs, ne žālsirdīgs. Ja? Viņš soda dāvi, viņš turpina viņu sodīt. Bet viņš nav kā ar Mefibošu šeit atcerēties. Ienaidnieku dēlu, mazdēlu, viņš sēdins pie savu galda. Dāvis ir korumpējies. Un tāpēc Bībele saka, jā, mums bibliski ir standarts, ka šī pasaulē jābūt ir labākai. Mums ir izskaidrojums, kritušais stāvoklis greks, un pat vislabākie ir krituši. Pat vislabākajiem vajag Dieva žēlstību un piedošanu, un viņa atjaunojušo darbu. Bet mums ir labāks ķēniņš Kristus, kas ienāca šajā pasaulē, un tā, ka viņš stāvēja tiesas priekšā, Poncijas Pilāts 3 reizes pateica, 3 reizes viņš pasludināja. Es pie viņa nekādu vainu neatrodu. Es pie viņa nekādu vainu neatrodu. Es pie viņa nekādu vainu neatrodu. Un tad, kad Jēzus saka, ja jūs ziniet kādu grēku, ko man uzrādīt, lūdzu uzrādiet. Jo domājieties, viņš uzauga saviem brāļiem. Ja? Viņam bija brāļi. Nu, ja kāds var par tevi kaut ko pateikt, tad tie tev rada. Ja? tā ir tava ģimene, tev brāļi un māsa, tie zina, kā jūs plēsāties, tā tie visu zina. Un nevien, viņš saka, ja jums ir kāds grēks, uzrādiet man. Viņš ir vienīgais, kas ir taisnīgs. Viņš ir vienīgais, kas ir taisnīgs. Bet tajā pat laikā, viņš atšķirībā no Dāvida ir arī žēlsirdīgs beigās. Viņš pieņem nevis kā savu dēlu Abšalomu Dāvids atmet un nepieņem. Viņš nerealizē ne taisnīgumu, ne žēlsirdību. Kristus tāds nav. Viņš ir taisnīgs un žēlsirdīgs viņš mūs pieņem savā žēlsirdībā. Viņš ir tas valdnieks, pēc kura mēs ilgojamies, kurš nodibinās. Kurš nodibinās taisnīgu valstību. Ziniet, problēma tāda, kad vai mēs esam spējīgi izturēt taisnīgu pārbaudi, ja? Vai mēs, kas notiks, ja man būs taisnīgums jāsaņem? Taisnīgi pēc darbiem. Un tāpēc tik svarīgi, ka Kristus ir ķēniņš, kurš ne tikai nodibinās taisnīgumu, bet viņš arī ir izdarījis visu, lai viņš varētu piedot un būt taisnīgs. Lai viņš varētu piedot un būt taisnīgs, jo viņš izcieta taisnīgu sodu mūsu vietā. Tāpēc viņš var nebūt kā Dāvids, kas nepieņem savu dēlu, bet viņš mūs pieņem un liež pie savu galda. Tāpēc, ka viņš saņēma sodu mūsu vietā. Es pagājušajā jau lasīju, atšķiesim romiešu vēstuli, to mēs nobeigsim. Tas ir 11.41. 1141. Lapas puse. Trešās nodaļas beigās 26. Līdz 28, 26, 28, 3, 26, 28. Un Dievs piedod grēkus, kas dīd iepriekš dievišķās pacietības laikā, lai parādītu savu taisnību tagadējos laikos, ka viņš pats ir taisns un attaisno to, kas tic Jēzumu. Kur ir mūsu dižošanās? Tā ir zudus. Ar kādu bauslību? Ar darbu bauslību? Nē, ar ticības bauslību. Jo nu mēs pārliecināti, ka cilvēks tiek attaisnots ticībā, neatkarīgi no bauslības darbiem. Ar ko tas 26. pants viņš pasaka? Viņš ir taisnīgs. Viņš ir taisnīgs tiesā un taisnīgs tad, kad viņš piedod, tāpēc, ka ir nosodīts. Sots ir saņemts. Ja viņš palaist vaļā nesodīt mūs, tad viņš nebūtu taisnīgs pareizi. Kā Dāvids. Viņa dēls ir vainīgs, Abšaloms ir vainīgs, un viņš neko nedara. Viņš nesoda vainīgo. Ja viņš ir netaisnīgs. Bet Kristus ir taisnīgs. Viņš var palaist mūsu brīvībā, vaļā, pieņemt, attaisnot bez nopelna, tāpēc, ka viņš ir nosodījis, Kristus pastika nosodīts. Ja? Taisnīgums ir triumfējis. Taisnīgums vai nu triumfējis tad, ja tu stāvēsi Dievu priekšā un teiks, ne, es pats atbildēšu, es pats varu to panest. Vai tu pieņems Dievu taisnīgumu Kristu, kad viņā jau ir nosodīts un viņš ir tavu piedošana. Ja? Kur bez lielīšanās cilvēks tiek attaisnots ticībā, neatkarīgi no bauslības darbiem. Šeit ir tā juridiskā valoda, kas tiek lietota. Ja Dāvida personā mēs redzējam netaisnīgu ķēniņu, kurš neīsteno taisnīgumu, kurš pats nav taisnīgs, kurš nav taisnīgs pret saviem dēliem, bet viņš arī žēlistību neparāda. Ja? Viņš nav ne taisnīgs, ne žēlsirdīgs. Viņš nav ne taisnīgs, ne apžēlojās. Viņš tur savu vainīgo dēlu, ne viņš viņu soda, ne viņš viņu pieņem, viņš paliek distancē. Tad Kristu Dievs ir īstenojis taisnīgumu nosodīdams mūsu grēku pie krusta, lai mūs varētu pieņemt. Viņš mūs netur vairs distancē. Vainīgos viņš vairs netur distancē projām. Mēs varam nākt pie tēva. Ja? Tā kā mēs tūlīt iesim pie vakarēdiena, pie Dieva galda, mēs varam sēdēt kā Mefibošets, nevis kā Abšaloms, kas tiek turēs distancē. Ja? Ne īsti piedots. Ne taisnīgums noticis, nekas nav noticis, vienkārši pasivitāte kaut kāda, nekas nenotiek. Kristu taisnīgums un žēlstība triumfē, kā teiks, taisnīgums un mīlestības kūpstās. Abas divas lietas ir iespējams. Dievs ir bijis taisnīgs, jo viņš ir nosodījis grēku. Mēs varam nākt pie Kristus, kas uz viņu paļaujamies. varam sēdēt pie Dieva galda, viņš netur mūs distancē kaut kur projām. Viņš visu ir izdarījis, lai viņš būtu pilnīgi taisnīgs un mūs pieņemt. Ja? Un otra lieta ir, kas mums jāatcerās, Dāvids mums parāda, kad arī, kad galu galā, uz vienīgais, uz ko mēs varam paļauties, tiešām uz ko mēs varam paļauties, arī pat ne uz kristiešiem galu galā. Mums jācenšās būt taisnīgiem, mums ir liels aicinājums uz taisnīgu, mums vadītājiem ir aicinājums būt taisnīgiem, bet galu galā, Dāvids, piemēram, mēs redzam, ka vienīgais, uz ko mēs varam atsaukties, vienīgais, uz ko mēs varam paļauties, kurš būs patiesi taisnīgs, tas ir Kungs Kristus. Un tikai tad, kad viņa valstība atnāks, tad mēs piedzīvosim tikai pilnīgu taisnīgumu. Un tā ir tā mūsu īstā cerība un paļāvība. Šajā pasaulē bieži vien tas nenotiks. Jā. Tikai tad, kad atnāks Kristus. Bet tā ir labā ziņa. Ka mums mēs varam pateikt, jā, man ir standarts taisnīgai valstī. Man ir standarts, mēs to varu pateikt, no kurienes viņš man ir. Un viņš tiks īstenots. Viņš tiks īstenots. Kad otrreiz atnāks, kad otrreiz kungs atnāks, vairs nebūs ne ļaunuma, ne melu. Bet tikai taisnīgā Kristus valstība. Bet ļoti svarīgi, kurā ienāk tie, kas paļājās uz viņa žēlastību, caur žēlastību, jā. Galu galā tas, kas nodibinās īstu patiesu taisnīgumu, būs Kungs Kristus un viss pārējie. Zin kā, tu vari uzdot arī sev jautājumu, varbūt tās kādās sarunās. Un kā tev liekas, pasaules vēsture, ko ir pierādījusi? Vai taisnīgums šajā, vienkārši pasoties uz šīs pasaules faktiem, uz vēsturi, ir momenti, ir taisnīgāk, relatīvi ir taisnīgāks valsts, ir taisnīgāk ķēniņi, taisnīgāk valdnieki. Ja? Bet kopumā mēs tiecamies pēc tā. Ja? Mums ir šis aicinājums, Dievs ir devis dažādas varas struktūras, lai turētu ļaunumu ierobežojumā. Ja? Lai ļaudam ierobežot un taisnīgums pacīt. Bet kopumā, ko parāda mums pasaules vēsture? Kas ir tava cerība? Kas nodibinās taisnīgumu? Vai taisnīgums tiks nodibināts šajā pasaulē? Jā, pilnīgs taisnīgums. Visdrīzāk, ka netiks. Izņemot tikai tad, kad kungs Kristus atnāks un nodibinās savu valstību. Jā. Viņš ir mūsu vienīgā cerība. Un galā, tā kā mēs runājam ar cilvēkiem, kad jums, ziniet, jums kāds saka, jā, baznīca ir bijusi tāda, parasti cilvēki nepiemina tās labās lietas, ko baznīca ir izdarījuši, vai kristieši, jā, tos piemērs. Bet baznīca šitāda, baznīca, un zin, kas ir kaut kādā ziņā, tu var teikt, tā ir taisnība. Tā ir taisnība. Tu nespējas līdz galam to aizstāvēt. Galā, to vienīgā aizstāvība ir kungs Kristus, uz ko mums visiem jāskatās. Viņš ir vienīgais, kas bijis patiesi taisnīgs. Un viņa valstība ir vienīgā, kas būs patiesi taisnīga. Mēs kādu mirkli tagad paudīsim klusumā, pārdomāt šīs lietas, varam romiešu vēstuli pārlasīt šo te trešo nodaļu 26. pantu, tad iesim pie kunga galda.